Síðast andfæri Guðmundur Andri Thorsson, 84. þingmaður Suðvesturkjördæmis.
Já, virðulegur forseti, þetta er mjög ruglingslegt, þetta er mjög ruglingslegt kerfi, veruleikinn ruglingslegur og hæstvirtur, háttvirtur þingmaður spyr mig hvernig hérna eigi að haga þessum útboðum og því til að svara að ég veit ekkert það, ég hef ekki hugmynd það. Ég veit ekkert hvernig á að skipuleggja verðmyndun á fiski. Það ekki mitt hlutverk að vita það eða leggjast í einhver blæbrigði í smáatriðum við þá útfærslu. Okkar hlutverk hér að móta almenna stefnu sem við fáum síðan bara bestu aðila til þess að útfæra í smáatriðum og ég held að við höfum alveg næga þekkingu í landinu til þess að svo verið gert. Það mikilvægt að í þessu ferli öllu verði gætt að hagsmunum sjávarbyggðanna og landsbyggðanna vissulega en það þarf líka að gæta réttlætis og sanngirni.